يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلو جول.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Зумар сүресінің 24-ші аятын тапсыры.
Бисмиллахир рахманир рахим. Афаман йаттақи биваджихи суал азаби йаумал қияма. وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ.
Қиямет күні жүзін жаман азаптан қоруға тырысқан кісі қандай? Залымдарға істегендерінің жазасын татындар делінеді. Алдыңғы бағдарламада соңғы аятта бірі жетекшілікке алынып, екіншісі адасқан екі топқа сілтеме жасалды. Осы аятта алдыңғы аяттардың жалғасында екі топты салыстырып, солардың істерінің қияметтегі нәтижесі мен салдарларын баяндайды. Өз жүзімен илахи ауыр азаптан өзін алыстататын адам сол күні толық қауіпсіздік пен тыныштыққа бөленетін адам сияқты ма? Сол күні тозақтық залымдардың жағдайлары мен халдері өз жүздерімен өздерін қорғайтындай қиын болады. Себебі олар аяқ қолдары байланып, шынжырланған күй кешеді дейді. Тозақта күнәһардың денесінің барлық мүшесі отта күйетіні мен бетті жеке түрде атауы оның дене мүшелері арасындағы маңыздылығына байланысты. Оның үстіне адамдар бет жүздері арқылы танылады. Сонымен қатар беттің күйеуі дененің басқа мүшелерінен ауыр әрі қатты болады. Аяттың жалғасы былай дейді. Күнәһарларға қияметте өздерінің дүниедегі істерінің салдарларының дәмін татындар. Істерін сендерге қандай жаман салдар келтіргенін көріндір дейді. Бұл аят істерінің жазасының дәмін татындар демей, тамақты жаман пісіретін аспазға не пісіргенінді өзін жеп көр дейтін сияқты. Істерінің дәмін татындар дейді. Істің салдарларын көріп, солармен қияметте бетпе-бет келу діни мәдениетте істің көрінісі деп аталатынның нағыз өзі. Яғни күнәһар өз істерінің көрінісін қияметте көріп дәмін татады. Күнәсі болмаса, Құдайды адам жазаламайды. Осы аяттан үйренетініміз, тозақтың жазасы мен азабы адамның осы дүниедегі істерінің салдары. Олар қияметте күйдіретін от түрінде көрінеді. Адам қияметте осы дүниеде істеген істерінің салдарларын көреді. Зумар сүресінің 25-ші және 26-шы аяттарының тәпсірі.
كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
Олардан бұрынғылар да жасынға шығарған. Сонда оларға күтпеген жерден апат келген. Егер олар білген болса, Алла оларға дүние тіршілігінің қорлығын тарттырған. Әрине, ақырет азабы тағы зор. Осы аяттар кәпірлердің бұл дүниедегі жағдайын баяндап, тарихта пайғамбарлар мен олардың аспандық тағылымдарын теріске шығарған адамдарға бұл дүниеде де илахи азап түсті. Олардың кейбіреуі азапты көздерімен көрсе, кейбіреуіне оның материалдық емес салдарлары тиді, дейді. Айтатын жайт, кейбір азаптардың физикалық қырлары бар. Оның мысалына Нұх пен Луттың қауымдары мен Перғауын және Қарун сияқты адамдардың азаптары жатады. Бірақ кейбір азаптар психикалық аспектіге ие. Мысалы, бүгінгі дамыған қоғамдар барлық мүмкіндікке ие болғанына қарамастан, күйзеліс кең тараған кеселдердің бірі. Себебі, Құдай мен руханилықтан алшақтайтын адамды бұл дүниеде ештеңе қанағаттандырмайды. Ол ештеңеге риза болмай, біраз уақыттан бойкүйездікке душар болады. Осы аяттардан үйренетініміз. Күнәһарлардың істерінің салдарларының бір бөлігі осы дүниеде, қалғаны ақыретте көрінеді. Азаптардың кейбіреуі физикалық, тағы біреуі психикалық аспектіге ие. Осы дүниеде көрінетін кейбір жазалармен салыстырғанда қияметтің жазасы ауыр әрі үздіксіз. Құдай залымдар мен күнәһарларды жазалауда ерікті. Оларды күтпеген жерден тосын жолдар арқылы жазалайды.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад.
Зумар сүресінің 27-28 аяттарын тапсыры.
وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
Расында біз бұл Құранды адам баласына әртүрлі мысалды олар үгіт алу үшін келтірдік. Бұл мүлтіксіз арабша Құран. Әрине, олар сақсынар. Осы аяттар Құранның ерекшеліктері туралы тақырыпқа оралып, аспандық кітаптың жан-жақтылығы туралы былай дейді. Адамдарға жетекшілік етуді мақсат ететін кітапта олардың бақытында рөл атқаратын нәрселер жазылған. Шын мәнінде Құран әрдайым жарқырап жолды көрсететін жетекшілік нұры. Жаратылыс жүйесін танып, оның құпиялары мен ғажайыптарына көңіл аудару, өмір жолын дұрыс өткеру үшін мықты да анық заңдар, ізгілердің тамаша тағдыры, зұлымдар мен қырсықтықтардың жаман салдары, өлімнен кейінгі әлем, қияметтің үлкен соты, осы тақырыптар мен адамның бақыты, сонымен қатар олар ақылға келіп қапылдық ұйқысынан ояну үшін қажет басқа да мәліметтер, Құранда айтылған дәлелді үлгілер мен мысалдар. Құран шешендікке толы, анық тартымды кітап, аяттары ырғақты, анықтамалары түсінікті. Бұл кітап ешқандай бұрмалаушылыққа ұшырамаған, оның тақырыптарынан ешқандай қайшылық табылмайды. Сөз соңында айтарымыз, Құранның осынша ерекшелікпен түсірілуінің мақсаты бой тартып, сақсынатын адамдарды күнәлер мен жаман істерден тыю. Осы аяттардан үйренетініміз. Құран адамға қажеттінің бәрін жинақтап, ештеңені назардан тыс қалдырмаған жан-жақты кемел кітап. Кейде тәмсіл мен салыстыру адамдарға дәлелден артық әсер етеді. Сол себепті Құран адамға уағыз айтқанда тәмсіл тілін көп қолданған. Құран тілі анық, түсінікті, шешендікке толы кітап. Бұл кітапқа ешқандай түзету жасалмаған, бұрмаланбаған. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Аллаһумма салли аля сайидина Мухаммад.
11-ші күннің жарығы. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар ардақты ағайын. Хиджри Камари күнтізбесінің 232-ші жылы Рабиул-Сауни айының 8-ші жұлдызында Мадинада Имам Хасан Аскари алейхиссалом дүниеге келді. Әлемнің барша мұсылмандарын Имам Хасан Аскаридің алейхиссаломның туған күнімен құттықтаймыз. Осы күнге арналған бағдарламамызды ұсынамыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Иракка сапар шегіп, Казымайын, Самира, Наджаф және Кербела қалаларында исламның ұлық пайғамбар әулетіне зияра жасамағандар жоқ болар. Бұл жерде қалай өмір сүруді үйренген тұлғаларға зиярат етуге болады. Олар күннің көзі сынды халықтарға жылу мен өмірді сый еткен. Самира Ирактың төрт қасиетті қалаларының бірі. Бұл қалада Бағдаттан солтүстікке қарай 124 шақырым жерде Тигр өзенінің шығысында орналасқан. Хиджри Камаридің 221 жылы Харун Рашидтің ұлы Мухаммад Аль-Мутасам халифаттың астанасын Бағдаттан Самираға көшірді. Астана қайтадан Бағдатқа көшірілген 2156 жылға дейін бұл қалада 8 Аббасид халифасы билік жүргізді. Самира астанасы болған 30 жылда қатты дамыды. Қалада көптеген сарайлар, храмдар мен мешіттер салынды. Бүгінде Самира қаласы шиит әлемінің екі басшысы Имам Хади алейхиссалам мен Имам Хасан Аскари алейхиссаламның қасиетті кесенелерінің орналасуына байланысты шиит әлемінің өзіне тартады. Бүгінгі қаланың орталығында бұл бейіт екі имамның өмір сүрген кезінде олардың үйлері болған. Олар шахид болғаннан кейін олардың қасиетті жерлеу орнына айналған. Имам Ризу алейхиссалам, әрбір имамның достары мен ізбасарлардың уәдесі бар. Және бұл келісімді орындау олардың қабірлерін зиярат ету арқылы мүмкін болады. Ал кімде кім ынтамен қабірлеріне оларды зиярат етуге барса, және имамдардың қасиетін мойындаса, қиямет күні, имамдар бұл адамдар үшін шапағатшы болады деген болатын. Бүгін Самираның мұрзасы Имам Хасан Аскари алейхиссаламның туған күнінде көптеген зияратшылар Хазреттің қасиетті кесенесіне жиналып, әлем жаратушысынан ішкі дерттері мен уайым қайғыларын жойып, денсаулық пен рухтығын пәктігін сұрайды. Зияратшыны тыныштандыру, жігерлендіру және ішкі жан дүниесінің кірден тазарту зиярат пен тафасулдың ерекшеліктерінен болып табылады.
Хиджри Камари күнтізбесінің 232 жылы Рабиул-Сауни айының 8-ші жұлдызында Мадинада Имам Хасан Аскари алейхиссалом дүниеге келді. Имам Хасан Аскари алейхиссалом 6 жылдай мұсылмандарды басқарған Имам Хадидің алейхиссаломның ұлы. Ол 28 жасында Аббасидтер залым халифасының қолынан шахид болғанмен, ислам ілімін таратуда үлкен рөл атқарды. ол қиын жағдайда болса да, тиімді және иманды адамдарды ұйымдастырумен, ислам сенімімен ойының шекарасын қорғай алды. Али ибн Джафар, Самирада имам өзін үкіметке таныстырғысы келгенде, біз онымен кездесу үшін күтіп тұратын едік деді.
Имам Хасан Аскари алейхиссалам мәдине жұмыстарымен бірге аббасидтер саясаттарын әшкерелеумен де айналысты. Имам халықты хабардар етіп, зорлық-зомлық пен әділетсіздік болған кезде Алланың шариғатының орындалмайтынын, бұзақылық пен бүліну белең алып, залым биліктің халық құқықтарын бұзатынын көрсетті. Хасан Аскаридің саяси және мәдени қызметі Самира қаласында азды көпті жалғасты. Бұл мәселе Аббаси халифаларының имамды тұтқындауына себеп болды. Аббасидтер басшыларының ішінде Мутамед имамға басқаларынан көп қорлық көрсеткен. Ол қамауда имам Хасан Аскари алейхиссаламды бақылау үшін ең нашар және ең қатыгез қызметшілерін жіберді.
Имам Хасан Аскари алейхиссаламның сипаттарында тартымды әрі нұрлы рухани ұлылығымен келбетті болғаны айтылады. Имамды көргендердің бәрі тамсанып, құрметтеп, мақтайтын. Али ибн Муташ, пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллямның әулетіне дұшпандығымен танымал қаттыгез адам болған. Осы себепте Мұтамед имам Хасан Аскариге алейхи ва саллям азап көрсету үшін Али ибн Муташты тұтқынға жіберіп, оған барынша қатал болуды бұйырды. Ол бұйрықты орындады. Бірақ имамның амалы бұл тас жүрек адамға қатты әсер етті. Имам күндердің көбін ораза тұтып, түнде ғибадатпен өткізетін. Имам Хасан Аскари алейхиссалам мейірімділігі мен жомарттығы Али ибн Муташқа қатты әсер етіп, оны жасаған әрекетіне өкіндірді. Ол сондай өзгеріп, имамды құрметтеп, тіпті бетіне қарауға ұялды. Муташ имам Хасан Аскари алейхиссаламның қасынан кеткен кезде пайғамбар әулеті туралы терең білім мен түсінікке ие болды және имам Хасан Аскаридің достарының қатарына қосылды. Халықтың жүрегін билеу, халық арасында терең рухани ықпалға ие болу ислам пайғамбарының ахли бейтінің ең басты ерекшеліктерінің бірі. Имамның дұшпандары оған дұшпандық танытқанымен имам Хасан Аскаридің қасиеттерін мойындады. Үкіметтің уәзірлерінің бірі былай деген: Самирада Хасан бен Али алейхиссалам сынды адамды көрмедім. Абыройым мен пәктігі үлкендікте ол кісідей адамды халық арасынан таппадым. Жас болса да Хашим әулеті оны үлкендерден жоғары санады. Оның дәрежесі сондай жоғары болып, досы да дұшпаны да мадақтады.
Имам Хасан Аскари алейхиссаламның ең үлкен міндеттерінің бірі перзентін имам ретінде таныстырып, халықты оның ғайып кезіне дайындау болды. Имам Хасан Аскари алейхиссалам осы маңызды рөлді атқару үшін Ахлі Бейт жақтастарына Хазірет имам Махди алейхиссалам имамдығы мен ғайып болуын түсіндіре отырып, әртүрлі әдістерге жүгінді. Аббасидің залым билеушілері шииттердің имамды күтуін жақсы білген. Аббаси билеушілері уәде етілген Хазірет Махдидің келуінен қорқып, оған және оның серіктеріне көбірек қысым көрсетіп, қатты қудалады. Имам Хасан Аскари алейхиссалам өзінің серіктерінің бірі Ахмад ибн Исхаққа: «Алла тағала адамды жаратқанынан қиямет күніне дейін жер бетін ешбір дәлелсіз бос қалдырған емес. Алла тағала жер бетінде өкіліне байланысты адамдардан пәлекеттерді қайтарып, жаңбыр жаудырып, жердің жүрегінде жасырылған нығметтерді әшкереледі», деді. Содан соң сол кезде 3 жаста болған олын Ахмад ибн Исхаққа көрсетіп, ол Алла елісімен аттас, лағап атыда ұқсас, ол жер бетін әділдікке толтырады, деді.
Пайғамбардың әулеті Құран мен пайғамбардың асыл тұлғасынан кейінгі мұсылмандардың ең үлкен рухани байлықтарының бірі. Құран кәрімде және пайғамбардың сүннетінде оларға құрмет көрсету мұсылмандардың оларға деген ықыласы мен құрметін арттыра түседі. Пайғамбарымыздың пәк әулетіне деген сүйіспеншілік, өйткені ол мұсылмандардың жүрегінде бұлақ сынды сарқырап, олардың жан дүниесін сергітеді. Пайғамбардың әулеті шариғат пен мазхабты сақтауда ғана емес, саяси қоғамдық қызметке де әр қашан алдындағы қатарда болды. Бұл илахи тұлғалар берекелі өмірлері бойында ахлақтың сұлулықтарын таратып, шындық пен әділетті қорғады.
Қадірмен дағайын, осымен бүгінгі бағдарламамызды аяқтай отырып, әлемнің барша мұсылмандарын имам Хасан Аскари алейхиссаламның туған күнімен құттықтаймыз.
Абайдың 28-ші сөзі. Ey мұсылмандар, біреу бай болса, біреу кедей болса, біреу ауру, біреу сау болса, біреу есті, біреу есер болса, біреудің көңілі жақсылыққа мейілді, біреудің көңілі жаманшылыққа мейілді. Бұлар неліктен десе біреу, сіздер айтасыздар, Құдай тағаланың жаратуынан бұйрығынша болған істеп. Жә, олай болса, біз Құдай тағаланы ғайыбы жоқ, міні жоқ, өзі әділ деп иман келтіріп едік. Енді Құдай тағала бір антұрғанға еңбексізге мал береді екен. Бір Құдайдан тілеп еңбек қылып пайда іздеген кісінің еңбегін жандырмай, қатын баласын жөндеп асырарлық тағылмай кедей қылады екен. Ешкімге залалсыз бір момынды ауру қылып қор қылады екен. Қайда бір ұры залымның денін сау қылады екен. Әке шешесі бір, екі баланың бірін есті, бірін есер қылады екен. Тамам жұртқа бұзық болма, түзік бол деп жарлық шашып жол салады екен. Түзікті бейіске шығарамын, бұзықты тозаққа саламын деп айта тұра, пендесінің біреуін жақсылыққа мейілдендіріп, біреуін жаманшылыққа мейілдендіріп, өзі құдайлық құдіретімен біреуін жақсылыққа бұрып, біреуін жамандыққа бұрып жіберіп тұрады екен. Осының бәрі Құдай тағаланың ғайыпсыз, мінсіз, ғафур, рахимдығына, әділдігіне лайық келе ме? Жұрт та, мүлік те өзінікі. Бұл қылғанын не дей аламыз? Өз мүлкін өзі не қылса қыла береді. Оны ғайыпты болды дей алмаймыз десең, ол сөзің Құдай тағаланың ғайыбы міні жоқ емес, толып жатыр, бірақ айтуға бата алмаймыз дегенің емес пе? Олай болғанда пенде өз тырысқандығыменен не табады? Бәрін қылдырушы өзі екен. Пенде пендеге өкпелейтұғын еш нәрсе жоқ. Кім жақсылық, кім жамандық қылса дағы, Құдайдан келген жарлықты қылып жүр екен дейміз бе? Әрбір ақылы бар кісіге иман парыз, әрбір иманы бар кісіге ғибадат парыз, және де әрбір рас іс ақылдан қорқпаса керек. Жай енді біз ақылды еркіне жібермесек, Құдай тағаланың ақылы бар кісіге иман парыз дегені қайда қалады? Мені таныған ақылменен таныр дегені қайда қалады? Дініміздің бір жасырын тұрған жалғаны жоқ болса, ақылды оны ойлама дегенімізге пенде болама. Ақыл тоқтамаған соң діннің өзі неден болады? Әуелі иманды түзетпей жатып қылған ғибадат не болады? Жоқ, сен жақсылық жамандықты жаратқан Құдай, ләкин қылдырған Құдай емес. Ауруды жаратқан Құдай, ауыртқан Құдай емес. Байлықты кедейлікті жаратқан Құдай, бай қылған кедей қылған Құдай емес деп нанып ұқсаң болар, әйтпесе жоқ.
Thank you.